A xente que quiera comprar carne pode encargar por cuartos, pode
Sí.
encargar medio cucho, bueno, media terneira. Fálame un pouco como pode comprar a xente a
Nos
túa
vendemos
carne.
por kilo canal, es decir,
Quilo canal.
o matadero mata o animal, estamos matando en taboada, que é un matadero ecolóxico,
Sí.
matan ecolóxico, es decir, calquera persona pues, pode levar un cuarto, pode levar medio, pode levar o cerro inteiro, e incluso os cuartos poden se dividir en dous, es decir, porque eso vai pues, as costillas unha ponlla, outro para outro, es decir, é moi fácil a división, é moito máis fácil do que a xente pensa, a priori, ¿no? Porque nós temos vendido, ao mellor, cando son becerros de 250, 270 kilos, pois pues, claro, a mitad son, ao mellor, son 125, pues, 60 kilos, pois pues, vai, moito 60, pois pues, mira, entre dous collen, pois pues, 30 cada un, entón, se uns
De
van facendo
acordo.
as talladas, unha para cada un, xa está, é moi fácil, ese é
Estupendo.
o sistema. A maneira. Despois, nós non facemos envasado, que sí, tamén se podía facer, pero nós non facemos, é dicir, nós queremos que a xente veña o día que porque os despiece fan no matadero, a xente leva a carne directamente do matadero para a súa
Claro,
casa e
que deixa a
acabouse.
carne tal cual, ca súa
A
seu
certificación,
xugo, a
sí.
certificación, etc.